本日の話題。
Ja, velkommen til dagens vardag, og i dag så skal vi gå litt videre inn i Japans krigshistorie og deres selvbilde rundt det.
Det stemmer. Møte av filmen Grave of the Fireflies handler jo nettopp om krigen, det handler jo om Japans selvfølelse under krigen, og da tenker jeg det kan være viktig å gi folk en liten kort historieintroduksjon til hvordan det japanske krigsimperiet både vokste opp og ble til, men også hvordan det da falt og ble en saga blott etter 2. verdenskrig.
Ja, vi snakker rundt 2. verdenskrig.
Ja, ja, men vi skal begynne på en måte vel, altså for å på en måte begynne på en måte helt ved starten, så etter at Japan hadde vært isolert for seg selv i 250 år, så begynte jo Japan å åpne seg på 1860-tallet. Og det Japan så veldig kjapt da, var det at hvis ikke vi skal bli en kolonisert nasjon, så må vi selv bli en stor makt.
Ja.
Og da begynte Japan med en industrialiseringsprosess, der de tok igjen egentlig hele industrialiseringen på 20 år, omtrent. Ja. Og på denne tiden her så ble Japan en veldig stor industrinasjon. Og som en konsekvens av det, så fikk de også en veldig sånn følelse av at de skulle bygge seg selv som et imperium. På samme måte som at du hadde kolonimakter som Storbritannia, Nederland, og til en viss grad USA på dette tidspunktet.
Men var Japan sånn ancient times, var de et stort keiserimperium, at de så litt sånn tilbake til de tidene, at vi vil tilbake en dit, eller?
Til en viss grad så har jo Japan hatt noen streifninger over på fastlandet i Asia, men aldri noe som på en måte etablerte seg sånn veldig stort og riktig og fast. Men i løpet av denne tiden her så skjedde det jo flere ting. Altså, en ting var jo det at de jo faktisk slo Russland i den russisk-japanske krigen mellom 1904 og 1905.
Ja.
Senka hele den russiske flåten som hadde måttet kjøre rundt, holdt jeg på å si, Europa og Afrika og alt, og så kom de slitne til Japan og ble senka.
Ja.
Og det er jo klart at da får du veldig stor selvfølelse. Og fra 1910 så invaderte, eller okkuperte, avhengig av hvem du spør, så okkuperte de Korea. Og i løpet av denne tiden her var det jo mange koreanske tvangsarbeidere som ble flyttet rundt omkring i det japanske imperiet og ble i praksis brukt som slaver.
Ja, for jeg skjønte at det litt ondt blod fortsatt i dag mellom sørkoreanerne og japanerne.
Det er helt riktig.
Det overrasker meg litt.
Det er helt riktig, og det kommer vi tilbake til.
Ja.
For det er mørkt. Altså, dessverre så slutter det jo ikke der.
Nei.
For etter at du fikk den store børsfinanskrisen i 1929, altså den store depresjonen, om du skal kalle det The Great Depression, så fikk jo Japan et problem, fordi Japan hadde bygd seg opp som en industrinasjon, men de hadde veldig få industrielle råvarer, og da primært sett stål og olje. Det er noe Japan har veldig lite av.
Ja.
Så for å få god tilgang på dette, så gikk Japan inn i det som heter Manchuria i Kina i 1931, og der begynte på en måte den japanske imperielle ekspansjonen for alvor.
Hvilket årstall var dette?
Dette var i 1931.
1931, ja.
Og så ble det mer en fullskala krig med Kina i 1937, der Japan gikk mye lenger inn i Kina og begynte å ta en del øyer rundt omkring i Stillehavet. Vi fikk det som heter Nanjing-massakren i 1937, der Japan turet fram på et voldsomt brutalt vis. Og der det er helt nesten umulig for historikerne å fastslå hvor mange som ble drept. Det eneste man kan si var at det var fryktelig, fryktelig, fryktelig mange. Noen skildrer det som at det var ingenting nazisterne gjorde under 2. verdenskrig som japanerne hadde blitt sjokkert over. Fordi japanerne turte frem nesten like ille. Så det er litt av bakteppet for filmen som vi snakker om. Så etter hvert så ble det jo med en fullskala krig med USA i altså, angrepet på Pearl Harbor. De angrep jo Filippinene, de angrep Guam og flere sånne baser rundt omkring. Og litt av grunnen til at de gjorde dette var jo det at de ville begynne å ta territorier som tilhørte Storbritannia. Og da tenkte de egentlig naturlig at hvis vi begynner å gå til angrep mot Storbritannia, da vil USA trekkes inn, så da må vi angripe USA først, sånn at vi kan slå ut deres marineflåte i Stillehavet.
Men hvor var disse territoriene til England?
Til Storbritannia, det var jo sånne ting som for eksempel Hongkong og Macau.
Ja.
Eller ikke Macau, men Hongkong var jo under britiske styre på dette tidspunktet, men også selvsagt India. Pearl Harbor-angrepet var jo destruktivt, men ikke så destruktivt som japanerne hadde håpet på. Blant annet så var det ingen hangarskip som ble ødelagt.
Nei.
Og hangarskipene viste seg å bli avgjørende for Stillehavskrigen, som jo dette ofte kalles. Og Japan turte fram ned mot Australia, fram til sånn 1941-1942, Og så begynte det å si stopp, fordi at de hadde rett og slett strukket strikken for langt.
Ja.
Og så var jo dette problemet, som sagt, at Japan hadde ikke tilgang på ressursene på samme måte som det USA hadde.
Mm.
Og det vil si at USA kunne pøse på med sitt krigsmaskineri, mens Japan, etter hvert som de mistet ting, så måtte jo de trekke seg mer og mer tilbake. Og det førte jo blant annet til blodige slag som slaget på Iwo Jima, som jo er kjent for denne statuen med disse amerikanske soldaterne som stikker dette flagget, amerikanske flagget i bakken, men også slaget på Okinawa, som var kanskje det mest blodige slaget under Stillehavskrigen. Og det hele kulminerte jo da selvsagt naturligvis med atombombene i Hiroshima og Nagasaki, som da til slutt førte til at Japan kapitulerte betingelsesløst 15. august 1945.
Ja.
Og dette er jo ting som har rystet Japan ned i, hva skal du si, ned i skoene. Mm. Fordi i Japan på det tidspunktet der, så anså man jo keiseren som guddommelig.
Sant.
Så denne ekspansjonen, det var jo ikke bare holdt på å si, en imperiell ekspansjon, det var jo en guddommelig ekspansjon.
Ja.
Og en av konsekvensene med at Japan måtte kapitulere, var at keiseren måtte fra seg sin guddommelighet.
Mhm.
Og da ble det jo, Japan fikk jo en sånn, hva skal vi si, en nasjonal identitetskrise.
Ja.
De gikk jo da ifra å være denne store imperialistiske makten til å måtte rett og slett begynne å spørre seg selv, hvem skal vi være?
Ja, for det jeg lurte på var faktisk om det narrative som man finner i japanske skolebøker og sånn. Altså, snakker de sant om Pearl Harbor? Snakker de sant om atombomber? Eller... Ja, altså...
Her er du inne på et kjernespørsmål.
Mm.
For Japan har ikke på samme måte som Tyskland tatt et like sterkt, eller hva skal du si, uavkortet oppgjør med sin egen krigshistorie.
Nei.
Og det har den konsekvens at fornektelse av krigsforbrytelser er noe som forekommer i veldig stor grad i Japan. Ikke blant majoriteten, men også en veldig vokal minoritet, som ofte er i veldig sterke maktposisjoner. En av de som blant annet har utmerket seg i japansk politikk de siste 20 årene er Taro Aso, som har vært, han har vært guvernør i Tokyo, han har vært minister i flere av ministeriene, rundt omkring. Og han har vært en veldig uttalt japansk nasjonalist, som har hevdet hardnakket at Japan begikk ingen krigsforbrytelser, og at alt er bare kinesisk eller koreansk propaganda. Og det gjør jo da at det har gjort at Japan har fått et veldig anstrengt forhold til sine naboer i Asia, blant annet med Korea, med tvangsarbeiderne, og det som ofte blir kalt for komfortkvinnene, som da var kvinner som ble tvangsprostituerte for japanske soldater under krigen. Dette er ting man bare har delvis tatt oppgjør med, aldri helt og holdent 100%.
Men hvis du besøker Hiroshima-museet i dag, vil det da være informasjon om at Altså litt sånn bakenforliggende at vi rett og slett at altså vi er et offer, vi ble bombet sønder og sammen, vi var en stor makt men ble ydmyket, eller er det mer sånn at dette her, vi gikk for langt, dette her var noe som det var et svar på en aggresjon som Japan startet, hvordan i et sånt museum, hvordan vil det
japansk krigshistorie blir absolutt tatt med i den sammenhengen der. Og så er jo spørsmålet er jo hvor balansert er det. Jeg vil nok si at i Hiroshima så er man mer åpne for det og ser på en måte helhetsbildet i mye større grad enn det du vil finne hos en del andre. Og jeg tror at i Hiroshima ser det at dette skjedde ikke i et vakuum.
Nei.
Dette skjedde som en konsekvens av mange år med konflikt der Japan selv var en aggressator, altså en som selv gikk på en måte aggressivt inn i andre territorier.
Men hvordan er det med sånn, for nå virker det jo som at Japan er veldig sånn vestlig orientert, selv om de har sin egen unike kultur, men var det sånn at de var det noe som skjedde etter krigen at de ble mer selvfølgelig alliert med Vesten, men hvordan var det før krigen liksom?
Det var veldig blandet, altså ja. Du hadde jo, altså Vi har jo tidligere snakket om hvordan en del japanere har jo interesse for det franske, for eksempel, og sånne ting, og dette var jo ting som var på den tida også. Men det var en veldig sånn demonisering av særlig amerikanere og briter under krigen, for dette var jo en del av krigspropagandaen. Samtidig så var det jo da de amerikanske styrkene som var en sånn fredsbevarende styrke i Japan fra 1945 til sånn 1952 eller noe sånt, om jeg husker riktig. Og i kjølvannet av dette så bygde man seg jo opp en slags allianse med USA, at det var litt sånn interessant dette her, at de ble jo på en måte, selv om de var bittre fiender, så ble de veldig viktige gjensidige partnere i kjølvannet av 2. verdenskrig. Det som jo må nevnes i dette her, var jo det at selv ikke USA kan på en måte toa sine hender helt i dette her, for i kjølvannet av Pearl Harbor så internerte jo USA japanske, amerikanske statsborgere i leirer.
Det har jeg aldri hørt om.
Nei, for dette er noe man ikke snakker om i USA, i veldig liten grad. Men som i nyere historie har kommet fram mye mer, særlig San Francisco, som hadde en veldig stor japansk befolkning, som ble japanerne, de ble tatt sammen, og de ble plassert i, altså, det var heldigvis ikke like ille som en konsentrasjonsleir, men likhetene er likevel påfallende og dystre. Og en av de som jo har vært veldig vokal om sin historie knyttet til det, det er skuespilleren George Takei, som blant annet spilte i Star Trek i sin tid, og som har vært veldig kjent i amerikansk populærkultur, blant annet for sin «Oh my!» uttalelse.
Hvis du liker podden vår, abonner gjerne på den på Spotify eller hos din favorittpodcast-app. Gi oss en god rating der, det er vi litt avhengig av. Det har vært veldig koselig i hvert fall. Vi har kommet oss ut på YouTube. Nei, så her er det bare å dele og like. Skal vi få Ghibli ut til det norske folk, så må alle bidra. Ha det godt alle sammen, og ta vare på hverandre.